Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, yukutangazia kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump amepongeza tangazo la pamoja kuhusu kuondoa silaha za nuklia na amani kati ya Korea Kusini na Kaskazini, na nia viongozi hao wawili kusuluhisha swala la mpango wa nuklia wa Korea Kaskazini. Hata hivyo, Trump aliendelea kuandika kwenye Twitter kwamba hebu tusubiri tuone jinsi ushirikiano huo utakavyoendelea. Viongozi wa Korea Kusini na wa Kaskazini walisaini leo tangazo la pamoja la kihistoria na kukubali kusitisha harakati za mpango wa nuklia kwenye peninsula yao na kumaliza hali ya vita kati ya nchi hizo mbili vilivyokuwa vikidumu kwa muda wa miaka 60. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Mike Pompeo amemwambia katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg kwamba kuhudhuria kwake mkutano wa ushirika huo moja kwa moja baada ya kuapishwa ni ishara ya wazi kwamba Marekani inaridhika na kazi inayofanywa na malengo yake ni muhimu sana kwa Marekani. Katibu mkuu wa NATO na viongozi wengine wa ushirika huo wamempongeza pia Pompeo kwa kuhudhuria mkutano na kwamba wako tayari kujadiliana naye njia bora kwa NATO kusaidia katika kuimarisha usalama duniani. Miongoni mwa masuala Pompeo atazungumza na mawaziri wengine wa mambo ya nje ya NATO ni namna ya kukabiliana na vitendo vya udukuzi wa mitandao vinavyoendeshwa na Russia na mwingilio wa Russia kwenye demokrasia za mataifa ya magharibi, bila kusahau swala la Moscow kuendelea kuulinda utawala wa rais wa Syria Bashar al-Assad. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Maafisa wa serikali ya Kenya wamepiga marufuku filamu inayoeleza maisha wanawake wawili wanaopendana, wakieleza kwamba hatua imechukuliwa kwa msingi kwamba ushoga hukubaliwi chini ya sheria za Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, filamu hiyo yenye jina Rafiki ilikuwa imeorodheshwa wiki hii kwenye maonyesho ya filamu ya kila mwaka mjini Cannes, Ufaransa, ikiwa ni mara ya kwanza filamu kutoka Kenya kuorodheshwa kwenye maonyesho hayo ya kimataifa. Bodi ya filamu ya Kenya ambayo imechukua hatua hiyo hii leo imeonya kwenye Twitter kwamba yoyote ambaye atakayekutwa na filamu hiyo atakuwa amekiuka sheria, ikizungumzia sheria ya kikoloni ambapo adhabu ya ushoga inaweza kumsababisha mtu kuhukumiwa kifungo cha hadi miaka 14 jela. Msemaji wa bodi hiyo Nelly Muluka amesema utamaduni na sheria za Kenya zinatambua kwamba familia ni kati ya mke na mme, kwa hiyo bodi inayochunguza filamu haiwezi kamwe kuruhusu mashoga kule ya watoto. Mkurugenzi msimamizi wa filamu hiyo Bi Wanuri Kahiyu amelani hatua hiyo akisema haieleweki kwa sababu Wakenya hutizama filamu zinazoelezea ushoga kupitia mtandao wa Netflix. Na mtu aliyekuwa na kisu amewachoma na kuwaua leo watoto 7 wa shule na kujeruhi wengine 12 katika kijiji cha Zhongshanshan, jimbo la Shanxi, kaskazini mwa China. Maafisa wa usalama wanasema mtuhumiwa huyo alijulikana kama Zhao mwenye umri wa miaka 28 alikamatwa na anashikiliwa na polisi, huku watoto hao walijeruhiwa walipelekwa hospitali. Ofisa mmoja wa polisi amesema uchunguzi umeanzishwa ili kujua mengi kuhusu tukio hilo ambalo ni mbaya kutokea nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Na mwezi Februari mwaka huu, mtu mwingine aliyekuwa na kisu alimuua mwanamama mmoja na kujeruhi wengine 12 katika duka moja kubwa la mjini Beijing. Mashambulio ya kisu ni jambo linalotokea mara kwa mara nchini humo. Na watu 7 wameuawa leo katika kitongoji cha Blackheath nje ya mji wa Cape Town, Afrika Kusini, baada ya treni kugongana na gari moja. Kulingana na shirika la habari la AFP, watu hao waliofariki walikuwa ndani ya gari hilo la aina ya Toyota Hilux wakielekeza kazini mapema leo asubuhi. Na mashahidi wanasema dereva wa gari alijaribu kuvuka njia ya reli wakati kizuizi kilikuwa kimeshuka kuzuia magari kupita. Na hapa tu ndipo mwisho wa habari za dunia, na waacheni na mwenzangu Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani, na wageni kiwatakia weekend njema.
Saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu sana msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni katika kipindi cha Kwa Undani. Leo hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, na katika laini ya simu tutakuwa na Professor Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Pia nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Ali kutoka Tanzania, tukichambua mkutano wa kihistoria wa viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini. Lakini vile vile sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tutaangalia kongamano la Kiswahili linalofanyika mjini Nairobi, Kenya. Basi endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hivi sasa. Naam, kama nilivyokudokeza hivi punde, kipindi cha Kwa Undani sehemu ya kwanza, tunaangalia mkutano wa kihistoria baina ya viongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, ambao umefanyika leo Ijumaa huko Panmunjom. Na taarifa zilizoenea kwenye mitandao pamoja na vyombo mbalimbali vya kimataifa vinaangalia na kuzungumzia mkutano huu ambao umekuwa ni wa kihistoria. Zimeonekana picha ambazo Kim Jong Un alivuka eneo la mpakani lisilokuwa na harakati za kijeshi ambalo limeyagawa mataifa haya mawili kwa zaidi ya miongo sita. Kwenye laini ya simu hivi sasa ni naye Profesa Patrick Nigula, hali kadhalika mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Tanzania, Mohamed Ali. Nianze moja kwa moja kwako Patrick Nigula. Tukio hili la leo lilofanyika limeelezwa ama linazungumziwa kuwa ni la kihistoria. Lakini tuangalie, je, limepokelewa vipi hapa Marekani na rais wa Marekani Donald Trump na pengine duniani kwa jumla?
Kwanza tunianze tu kwa kusema kwamba asante sana kwa kunipatia nafasi ya kuongea tena nyinyi katika kipindi hiki siku hii ya leo. Kufuatilia tu swala lako lililogusia hapo mwanzoni, tukio hili ni kubwa na la kihistoria na limepokelewa, ukiangalia kwa karibu zaidi, kwa uzuri, na linajenga katika hatua moja nzuri ambayo itawezesha taifa hili kubwa la Marekani pamoja na Korea Kaskazini kuanza mazungumzo ambayo yataweza kuleta amani na utulivu katika kanda ya peninsula ya Korea.
Na tukiwa bado tunazungumzia haya kupitia mtandao wetu hapa wa VOA, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameelezea kuwepo matumaini baada ya tangazo la kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kueleza kwenye mkutano huu wa kihistoria akiwa na mwenzake kwamba wanataka kuanzisha era mpya ambayo itakuwa ya amani na matumaini. Unadhani kwamba Rais Trump hii kwake ni njia ya kutoa mwongozo, kama tunavyofahamu atakuja kukutana na kiongozi huyu hapo baadaye? Kuna matumaini yoyote?
Mimi nakubaliana kabisa kwamba ukiangalia tu ni kwamba katika swala hili limekuwa ni gumu, na ukiangalia mazungumzo yaliyoanza mapema zaidi kati ya, ukikumbuka kwamba makamu wa rais wa Marekani Mike Pence alifanya mazungumzo ya mwanzo na dada ya kiongozi wa rais wa North Korea, na hii inaonyesha kwamba kuna mategemeo makubwa zaidi katika taifa hili kubwa la Marekani kutoa mwongozo katika kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kuiweka hali ya nchi ya Korea Kaskazini na kuirudisha katika jumuiya zote za kimataifa hapa duniani katika hali ya kiuchumi, kijamii na ushirikiano katika hali ya biashara.
Nije kwako upande wako Mohamed Ali kutoka Tanzania. Kama tunavyofahamu, bara la Afrika limekuwa likifuatilia mzozo uliokuwepo kwa muda mrefu kati ya Korea hizi mbili. Je, mkutano huu wa leo kwa huko Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki, unadhani umepokelewa katika mtazamo gani?
Hakika mkutano huu umepokelewa vizuri sana na watu wengi, hata mijadala mbalimbali inaonyesha kwamba watu wamepokea vizuri. Ikumbukwe kwamba Russia Korea haijapumzika katika misukosuko tangu yale mapigano ya Russia na Japani kwa ajili ya kuiwania Korea mwaka 1904. Kumekuwa huko mara kwa mara na kulitokea vita vya miaka mitatu ambao vilichukua watu zaidi ya milioni 2,500,000 pale Korea Kaskazini ilivyoanzisha mapambano ya kushtukiza Korea Kusini na kukawa na msuguano mkubwa. Kwa hiyo mkutano huu umetoa mwanga na matumaini makubwa sana ya utulivu wa rasi ya Korea na nchi za mashariki kwa ujumla, na pia stability ya uchumi wa maeneo mbalimbali na kuondoa wasiwasi ambao ulikuwepo muda mrefu baina ya mataifa ya Korea Kaskazini, Kusini, Japani, China pamoja na Amerika. Imepokelewa vizuri sana hii, na watu wametolea mfano juu ya hata ukuta wa Berlin ulipovunjwa. Ilikuwa na hili, alianza mazungumzo, mwisho wake leo tunashuhudia Ujerumani moja.
Washiriki, tukirudi tena katika suala hili, viongozi hawa hususan huyu wa Korea ya Kaskazini Kim Jong Un amesema kwamba njia moja au nyingine atasitisha silaha za nyuklia bila masharti yoyote. Je, jambo hili kwa upande wenu mnaona kwamba ni kitu ambacho kinawezekana kwa haraka au ni kitu ambacho kitachukua muda, japokuwa ni kitu ambacho umetamka hii leo?
Kwa kweli jambo hili haliwezi sitegemei kwamba litafanywa kwa haraka kama alivyotamka, lakini mnapokuwa na mazungumzo ya kutaka kuondoa tension iliyopo, lazima muwe na kauli za kuleta matumaini kati yenu na kuleta kuaminiana, lakini sio swala la ghafla sana, kwa sababu miradi ya nyuklia inachukua gharama kubwa na ya muda mrefu sana, na vile vile hali ya sintofahamu ya miaka mingi zaidi ya miaka 114. Kwa hali hiyo hii zama itaenda taratibu sana, lakini sisi tunaiombea iishe haraka na mambo haya ya nyuklia, na vile vile ile haki ya nyuklia nadhani mataifa makubwa ndio yanakawiza, kwa sababu wanapotaka wengine waachane na hii hali ya nyuklia, wao wanaendelea kutengeneza nyuklia. Lakini baada ya muda fulani nafikiri mambo ya nyuklia yatakwisha kabisa.
Na nikija kwa upande wako Profesa Patrick Nigula, swala la Kaskazini kukubali bila masharti kusitisha programu ya nyuklia, wewe unaliangalia vipi?
Mimi tunaliangalia kwa undani zaidi, linahusiana na masuala ya kiuchumi ya taifa hilo, ambayo tunaona kwamba hali ya kiuchumi inazidi kudidimia kwa kasi zaidi kutokana na vikwazo ya kiuchumi ambazo zimekuwa viliwekwa kwa kipindi kirefu kwa miaka kadhaa iliyopita na mpaka hivi sasa hivi. Mimi naona tu ni kwamba rais wa Korea Kaskazini amelitazama kwa karibu na kuona kwamba taifa lake na wananchi wa Korea Kaskazini wanaendelea kuathirika katika hali ya kiuchumi, kwa hiyo anajaribu kuirudisha nchi katika hali nzuri ya kiuchumi. Kwa hiyo atakubaliana kupunguza kwa taratibu katika masuala ya utekelezaji wa silaha za kinyuklia katika kanda ya peninsula ya Korea.
Na haya mafanikio yaliyoonekana hii leo, je, tutarajie mkutano unaotarajiwa kufanyika baadaye kati ya Rais Trump na Kim unatoa mwangaza gani kutoka hivi sasa?
Mimi tunaona ni kwamba
Patrick, tafadhali endelea kwanza.
Mimi naona tu kwamba unatoa mwangaza mzuri zaidi wa kurudisha hali ya amani na utulivu katika kanda ya peninsula ya Korea, na tutaona maendeleo mazuri kwa sababu ukiangalia suala hili limechukua muda mrefu zaidi, na nafikiri viongozi wote katika kanda hiyo ya peninsula wameliangalia kwa karibu na wanataka kuirudisha Korea Kaskazini katika majumuiya ya kimataifa, katika kushirikiana katika biashara na kiuchumi.
Na Mohamed Ali, ulikuwa ukitaka kuchangia katika hilo, basi nikupe nafasi hivi sasa, endelea.
Siko mbali sana na Patrick na Profesa. Hakika kutokana na hali ilivyokuwa tete, hasa masuala ya kiuchumi, nafikiri imekuwa njia, umefungua njia nzuri na njia nyepesi ya mashirikiano baina ya Korea Kaskazini, Kusini na nchi za Magharibi. Nafikiri siwezi kutia maneno mengi sana, nitaondoa utamu alioweka Profesa.
Nawashukuru sana wasikilizaji, hali kadhalika washiriki, kwa kuwa nami katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, ambacho tulikuwa tukizungumzia mkutano huu wa kihistoria uliofanyika kati ya Korea Kaskazini, kiongozi wake Kim Jong-un, na kiongozi wa Korea Kusini Moon Jae huko Panmunjom. Basi msikilizaji, sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangalia lile kongamano la kamisheni ya Kiswahili linalofanyika kule Nairobi nchini Kenya. Nawashukuru sana Profesa Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina hapa nchini Marekani. Hali kadhalika na kushukuru wewe mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Ali ukitokea huko Dar es Salaam, Tanzania. Na msikilizaji, kwa undani hivi sasa tunaangalia kongamano la kamisheni ili kuangalia mafanikio ya lugha ya Kiswahili, ambapo katika laini ya simu nitakuwa naye mwandishi wetu wa Sauti Amerika kule mjini Nairobi, Kenneth Wandera. Hali kadhalika nitakuwa naye Profesa Ken Walibora, yeye ni mdau wa kamisheni ya Kiswahili, na mdau Paul Nabiswa, afisa mwenezi wa chama cha Kiswahili Afrika Mashariki. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi, na kusii msikilizaji, endelea kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi. Na matangazo yetu yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi hivi sasa moja kwa moja ninaye huyu mdau wa Kiswahili na Paul Nabiswa, ambaye mpaka hivi sasa ndiyo tumeweza kumpata katika laini ya simu. Basi mdau, hebu kwanza ngoja tucheze mazungumzo haya kabla ya kuanza kuendelea kuzungumza zaidi kile ambacho tumepanga kukizungumza hivi sasa.
Lengo kuu la warsha hii ni kuandaa wanataaluma wa Kiswahili kwa ajili ya kufanya utafiti katika nchi ya Kenya, ili kuweza kujua hali halisi ya maendeleo na matumizi ya Kiswahili.
Naam, basi mshiriki, kama ulivyosikia maelezo machache hayo yaliyotolewa hivi sasa, hebu tuangalie kwa undani zaidi. Kama nilivyosema, lengo kuu ni kupata mafanikio katika lugha hii ya Kiswahili. Lakini utafiti huu ambao unaelezewa kwamba ni wa kuhamasisha wadau kuweza kupata mafanikio zaidi kwa lugha ya Kiswahili, unaonekana unafanyika kwa nchi ya Kenya pekee. Je, kuna mpango wote ambao unaandaliwa kuweza kushirikisha eneo zima la Afrika Mashariki ili kuweza kufaidika?
Kwa kweli mpango huu unashirikisha nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana kwamba utafiti ulianzia nchini Rwanda kwa tarehe 5 hadi 6, alafu yani yale yalikuwa mafunzo ya wale ambao walikwenda kufanya utafiti. Baadaye kulikuwa na wengine wa Dar es Salaam ambao walifanya utafiti kuhusu maenezi ya lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Kenya ni kituo cha tatu, na tumemaliza hayo mafunzo ambayo sasa sisi watafiti tutakwenda nyanjani. Kwa hivyo ni kwamba Kenya ni kituo cha tatu, lakini vile vile Uganda kutakuwa na shughuli kama hiyo, hali kadhalika nchi ya Sudan Kusini na Burundi. Na haya mambo yanatakiwa kufanyika kwa muda ambao si mrefu sana, kwa maana kwamba ikifika mwezi wa tano hivi kabla kuisha, nafikiri shughuli hiyo itakuwa imekamilika katika mataifa hayo yote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Umesema Kenya ni kituo cha tatu. Kituo kinachofuata ni kipi? Na je, mnatarajia kuwashirikisha wadau wa lugha ya Kiswahili kutoka eneo zima la Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, au watakuwa ni wadau wa aina gani?
Kituo kinachofuata ni Uganda, na itafanyika karibuni sana. Kwa hivyo wiki ijayo kama ikiwa sijakosea. Na watu ambao wanahusika, wadau mbalimbali, kwamba kuna vyombo vya habari, kuna wataalamu kutoka katika vyuo vikuu na asasi nyingine za elimu, alimradi watu ambao wanatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ni jambo ambalo limejumuishi kwamba ni watu wengi wamehusishwa katika uchambuzi huu wa ama kutafuta data ya watu ambao wanatumia Kiswahili, changamoto ambazo zipo katika kanda ya Afrika Mashariki katika kukuza Kiswahili, na zipo tofauti pengine hata za maongezi kwa nchi kama pengine Rwanda na Tanzania wanavyozungumza Kiswahili. Kwa hivyo huu utafiti utatusaidia kutambua hayo, na baadaye unapokwisha alafu ripoti iandikwe na ichanganuliwe, tutapata mapengo yalikuwa wapi katika kukuza Kiswahili katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Manake nchi zinajaribu kuzungumza hicho Kiswahili, lakini vile vile viwango vya uelewa ni tofauti miongoni mwa watu wa mataifa mbalimbali. Kwa mfano, Tanzania imepiga hatua sana, hiyo ni lugha yao wanazungumza, yani ni kitu rahisi sana, ni kama kutema mate. Kenya wanajaribu, Rwanda vile vile wameanza juzi, lakini tunavyoambiwa kwamba utafiti wao unaonyesha kwamba wamepiga hatua kubwa sana. Kwa hivyo ndio hivyo.
Na kulingana na maelezo aliyotoa Profesa Kenny Walibora, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa Kiswahili Afrika Mashariki, wakiwa kwenye mkutano huo, ni kwamba hakuna serikali hata moja ambayo imetunga sera ya lugha mahususi, akitolea mfano nchi ya Kenya. Na alieleza yeye na wadau wengine wamehusika katika kujaribu kuunda sera ambayo ingepitishwa bungeni Kenya, lakini haikutekelezwa. Lakini ilipofika awamu ya kupelekwa bungeni, sera hiyo ikahamishwa aruaza zake. Sasa nini ambacho kilipelekea sera hiyo kutofanikiwa, na hatua gani nyingine ambazo Profesa Walibora mliweza kuzichukua kama wadau wa Kiswahili kuishinikiza serikali ya Kenya kuipa kipaumbele kile ambacho mlikusudia kukifanya?
Natumai kwamba hilo swali na mimi najiunga na mazungumzo haya, naweza nikadakia nikasema mawili matatu. Kwa kweli tuliwahi kukutana na maafisa fulani wa ngazi za juu serikalini. Tulizungumza na maafisa hao, hasa wale wa wizara iliyopewa ruwaza ya sera ya lugha, wizara ya inayohusika na masuala ya TEHAMA, yani teknolojia ya habari na mawasiliano, na tukawaambia waziwazi kwamba ingawa labda walikuwa na nia nzuri kwamba wanaweza wakailea hiyo sera ikaiva ikapitishwa na bunge, kwa kweli kwao palikuwa si pahala pa sera kuwepo. Hatukuogopa kuambia kwa kidiplomasia, hata hivyo manake hatukutaka kuwakasirisha. Tuliteua maneno yetu kwa makini sana, lakini ilopo ni kwamba tangu tumekutana na maafisa hao wakuu serikalini, muda umepita kama miaka miwili mitatu, bado hatujaona badiliko lolote. Sera hiyo imezimia huko katika hiyo wizara, lakini tunatumai kwamba kwa sababu kuna waziri mpya wa masuala ya Afrika Mashariki bwana Peter Munya, ambaye katibu mtendaji Kenneth Simala amekwisha mwarifu kuhusu utata huu uliopo, na ataelewa. Tunatumai kwamba yeye kwa ushawishi wake atasaidia kuielewesha serikali na kuishauri kuhusu wapi sera inapaswa kuwa, hasa katika wizara inayohusiana na masuala ya utamaduni. Inaweza ikapata jina jipya kama ilivyo sasa hivi, maanake inaitwa wizara ya michezo na turathi za kitaifa, lakini kwa kweli hapo ndipo lugha inaweza kukuza, maana utamaduni huko katika turathi hizi. Na nafikiri tunaweza tukatumaini kwamba watalegeza msimamo wao, wakubali sera kuna masuala ya lugha kuendeshwa na wizara ambayo inahusiana na mambo ya utamaduni. Hatujui kwa nini wamehamisha, labda zipo sababu nyinginezo ambazo haziko wazi, lakini hilo kwa kweli linatutia sisi wasiwasi, lakini vile vile tuna matumaini kwamba hali haitaendelea kwa hivyo.
Naam, washiriki wote wawili, Profesa Walibora hali kadhalika na Biswa, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Ngoja tucheze maelezo haya na kisha tutaweza kuyazungumzia kwa undani.
Makundi mbalimbali yanataka kujihusisha na Kiswahili, wawe ni wakalimani, wawe ni wanahabari, wawe wahadhiri wa vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu. Wameona umuhimu wa kutumia lugha ya Kiswahili katika namna ambayo wenyewe wanafahamu ni bora.
Naam, inafahamika lugha ya Kiswahili ni muhimu kwa Afrika Mashariki. Sasa katika kuboresha yale ambayo mmekuwa mkiyafanya katika kukuza lugha hii ya Kiswahili, je, mna mpango wote kuhakikisha biashara za kimataifa kutoka zinazokwenda pengine Ufaransa zikitokea Kenya, je, wale wanaofanya biashara hizo watakuwa wakitumia lugha ya Kiswahili katika kufanikisha kudumisha na kuhamasisha Kiswahili kujulikana duniani? Nikirudi kwako Profesa Walibora.
Leo nilikuwa nasoma habari ya mtumiaji mmoja wa mtandao wa Twitter ambaye alieleza matumainio yake ya mustakabali wa Afrika nzima. Akasema yeye atafurahi sana siku atakapoona mataifa yote barani Afrika yanatumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano mapana. Na nafikiria tukikumbuka kauli aliyowahi kuitoa mchezo sinema Lupita Nyong'o, alisema kwamba kila matarajio, kila matamanio ni habari. Kila ambacho hakusema Lupita Nyong'o ni kwamba matarajio mengine hayatimiziki. Na nafikiria ili la kwamba hatimaye miaka 50 ijayo labda Afrika itatumia Kiswahili katika mtagosano wa nchi na nchi nyingine, hilo ni la kwanza, na labda siku moja litakuwa ama halitakuwa kwa ukamilifu. Lakini mimi ninapofikiria mataifa ya nchi za nje kabisa ya bara la Afrika, Ufaransa, Ujerumani, Marekani, kwamba tutaweza kuwa na uhusiano wa kibiashara wenye msingi wa Kiswahili kama lugha ya mawasiliano, patakuwa pagumu hapo. Hilo tusilitarajie. Yani ukiangalia hali halisi, sidhani kwamba haya madola makubwa yatakubali hali kama hiyo kuwapo. Tayari nafikiria maenezi ya Kiswahili yanatishia wakereketo wa Kiingereza. Mimi nimeona kwa mfano Kenya, wakati Kiswahili kinasambaa na kupendwa na wengi, kituo cha utamaduni wa Kiingereza ama Waingereza Nairobi British Council chapua ama chapusha.
Profesa Walibora, na kushukuru kwa taarifa hizo, lakini naona muda pia ndio hivyo tena umetutupa mkono. Shukrani msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi cha Kwa Undani. Hali kadhalika mwongozi wa matangazo Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abod, na watakieni nyote weekend njema kutoka hapa Washington DC. Ni Mkamiti Kibayasi.